Sledi večnosti.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Državljanske kompetence, kot so politična pismenost, razvoj kritičnega mišljenja ter nekaterih stališč in vrednot, so temelj obstoja demokratične družbe. Ta potrebuje aktivne in odgovorne državljane, sta v predgovoru zbornika Vzgoja za ljubezen do domovine in države zapisala učiteljica Branka Roškar in pater dr. Silvo Šinkovec. Zbornik je izdalo Društvo katoliških pedagogov in pred nekaj dnevi pod enakim naslovom organiziralo mednarodno konferenco. V zborniku in na posvetu so učitelji iz prakse predstavili, kaj vse počno z učenci in dijaki v razredih, tudi izven njih v prostem času, da bi pri mladih vzpodbudili pozitiven odnos do sebe, naroda, domovine in države. Kaj pa je motiviralo Društvo katoliških pedagogov, da je organiziralo posvet in izdalo zbornik na temo domovinske in državljanske vzgoje? Na naše vprašanje odgovarjata predsednica omenjenega društva Marija Žabjek in direktor inštituta Franca Pedička dr. Silvo Šinkovec.
Namen posveta je, da nekje vzgojimo najprej učitelje, da jim damo neke osnove, kako bi pri mladih vzbudili ljubezen do domovine in države. Ker se mi zdi, da družina je tista, ki je srž vsega, že ta potem tudi nekje postavlja ljubezen, pravo ljubezen do družinske, to se pravi očeta in matere in potem to širše do družine, do države. Potem pa, ko pride v šolo, je pa v šoli treba, da to poudarimo, da to ponavljamo, ker se morajo otroci zavedati, da so državljani Slovenije, da je Slovenija naša domovina, naš narod, za katerem moramo tudi nekaj dati in nekaj narediti. Ker vedno govorimo, zakaj mladih ne zanimajo volitve, zakaj mladi ne gredo na volitve. Vem pa, verjamem v to, da če bi jih mi vzgajali že v razredu, v osnovni šoli, v srednji šoli, ne bi bilo več tega problema. In kot smo danes slišali gospoda Červinskega, predstavnika Republike Poljske, tam pravi, da je neprimerno drugačna situacija glede naših volivcev, kot je v Sloveniji, ampak zato naredijo tam veliko. Že od malega v vrtcu, v osnovni šoli, v srednji šoli imajo te predmete, jih vzgajajo. Ne samo pri tistem dotičnem predmetu, ampak tudi širše pri drugih predmetih.
Skratka, medpredmetno povezovanje je pomembno. Torej, če pogreva na slovensko prakso, šolsko prakso, verjetno so pozitivne zgodbe, to predstavljajo danes tukaj učitelji, kje nam pa mora biti kaj šepa?
Jaz mislim, da tukaj ni nekega načrtnega dela z mladimi, da bi tu moral biti zavod za šolstvo, po mojem mnenju, tisti, ki bi to spodbujal. Zdaj pa vem, pa tudi ta posvet kaže na to, da je veliko učiteljev, ki jim to ni samo po sebi umevno, vejo, da se mora za to prizadevati, samo žal iščejo sami poti, kako in kaj. Tisti pa, ki se tega ne zavedajo, pa tega ne dajo. Sem pa prepričana, da so vsi predmeti taki, kjer se da nekaj tega narediti, nekaj tega vnes. Ne samo predmet kot predmet, pa je slovenščina, pa je zgodovina, pa je geografija, pa vem, da tudi pri matematiki bi se dalo kaj takega narediti in pri vseh strokovnih predmetih. In če bi mi to generalno začeli spodbujati, graditi, bi naredili naši domovini veliko, veliko uslugo.
Mednarodna konferenca o vzgoj za ljubezen do domovine in države je ravno zato, ker se nam zdi, da se prvič ustvarimo prostor, da ljudje, ki veliko dela na tem področju, da se lahko srečajo, se lahko pripoveduje svoje dobre izkušnje, svoje stališča, svoje mnenja, programe, določene projekte, ki jih imajo in zato slišajo drug drugega, ker so že tako motivirani in seveda se bodo pripovedovali o tistih najlepših izkušnjah, ki jih imajo. Po drugi strani pa seveda je tudi vedno znova so tudi teoretična ozadja, ki jih je treba na novo premisliti, doreči, obnoviti, ponoviti, še bolj definirati, pogledati še nove avtorje na tem področju, se pravi poglabljati teoretična znanja teh, ki so po šolah, ki delajo tam in seveda tudi teoretikov in zato tudi teoretike vabimo na to področje. da je to več kot samo šolsko področje, zato smo povabili ljudi, ki so izven šole, kot so pravniki, kot so mednarodni diplomati, kot je begunka, ki živi v Sloveniji. To se nam je zdelo z tega izkustvenega vidika, da ni samo teorija, ampak je to življenje, ki piše zgodbe in znotraj tega seveda tečejo tudi naše opredelitve in iščemo svojo lastno identiteto. Tako kot smo pretresljivo slišali to našo gospo Slovenko sedaj in seveda Kaldejko, Iračanko po državi izvora, kako seveda pogreša svojo domovino. Sem tukaj dobro sprejeta, dobro se počutim, imam svojo družino, svoj prostor, pa vendar tukaj nisem doma, moj dom je nekje drugje in še ta bolečina, bo tisti moj dom preživel, bo moj narod preživel in to stisko videti neposredno se mi di tako zelo dragoceno. Še seveda tisti še en cilj smo si seveda tiho zaželeli, da pa mogoče tisti učitelje pa šole, ki pa mogoče so to področje pustili ob strani, ker je toliko drugih stvari, pa mogoče nas podbuda, aha, tam se pa nekaj dogaja, mogoče to pa tudi zanese na dobre ideje, pa lahko nekdo od tam prinese nekaj za eno novo spodbudo, za nov zagon na tem področju.
Domovina je tu, ker so ljudje, ki jih imamo radi, ker se počutimo varno in ker smo srečni. In tudi, če nismo v naši domovini, lahko ohranimo njen jezik in kulturo. In vemo, da bomo v njej vedno dobrodošli in zaželjeni.
Domovina mi pomeni veliko, to je moj dom, moje varno zavetje. In mislim, da se lahko privzgoji, ampak je k temu potrebno veliko dela.
Mislim, da se da privzgojiti in osebno mi, glede na to, da smo majhna država, mi veliko pomeni, da smo zmožni in da smo lahko sočutni, kot naprimer, ko smo za malega Krisa zbrali velike vsote denarja.
Tako o domovini in ljubezni do nje razmišljajo Pija, Nejc in Matic. Mednarodne raziskave med osmošolci, ki jih je pri nas izvajal Pedagoški inštitut, razgrinjajo, da večina naših učencev pozitivno razmišlja o svoji domovini, poudarja raziskovalka iz omenjenega inštituta, doktorica Eva Klemenčič.
Raziskava, ki smo jo izvedli v 24 izobraževalnih sistemih, med njimi tudi Slovenija, sodelovali so 14-letniki, se pravi učenci 8. razreda, je pokazala, ampak to ne samo v zadnjem času, to kaže že kar nekaj časa, da so stališča do domovine, do pozitivnih stališč, do napredka domovine, do simbolov in tako naprej, v Sloveniji je zelo visoka, mislim, da nad 80% 14-letnikov ima že zdaj takšne občutke do domovine. Ni pa to niti v mednarodnem prostoru presenetljivo, načeloma tudi v ostalih državah so ti odstotki zelo visoki.
Kot je dejala predsednica Društva katoliških pedagogov Marija Žabjak, vsak učitelj lahko vnese nekaj vsebin z področja državljanskih kompetenc v pouk pri svojem predmetu. Pa naj bo to slovenščina, geografija, zgodovina, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, šport. Učiteljica angleščine na osnovni šoli Radlje ob Dravi, Valentina Kavnik, to tudi počne pri svojem pouku. Najprej odgovarja na vprašanje, zakaj.
Ja, seveda. Zdaj, jaz pač sem se zato odločila, mogoče tudi zaradi te naše mednarodne konference s tem naslovom, da to delamo pač malo bolj celostno, drugače pa sem že jaz v začetku, a ne že v delovni načrt umestila te ure, a ne, in seveda je pomembno tudi pri angleščini, da učenci spoznajo vsaj te, ne vem, neke osnovne značilnosti Slovenije, da spoznajo ne vem, znane osebe iz Slovenije, geografske značilnosti, kulturne značilnosti, a ne, da ne vem, da znajo pripovedovati tudi v svojem kraju, recimo, ali pa v večjih krajih v Sloveniji. In vse to v angleškem jeziku, seveda.
Kako učiteljica slovenščine, zgodovine ter državljanske in domovinske vzgoje ter etike na osnovni šoli Rovte, Ljudmila Treven pri svojih urah pouka spodbuja mlade, da razmišljajo o svoji domovini.
Želim odstirati obzorja na našo preteklost, predvsem z ljudmi, ki so ogromno naredili za to, da se zavedamo svoje narodnosti da imamo celo državo svojo, kar seveda je zelo velika stvar in pred toliko in toliko leti niti nismo upali niti sanjati o tem, recimo. ko sem se jaz izobraževala, se pravi v 80-ih letih osnovne šole, ona osnovna že bila malo prej, potem pa srednja in tudi fakulteta, nam je dala tako zelo okrnjeno znanje glede naših lastnih korenin. Tako da sem jaz bila zelo bosa, ko sem pravzaprav začela spoznavati iz drugih virov, kaj vse Slovenci imamo in tega ne poznamo. Moram pa reči, da sem dobivala informacije predvsem iz tuje oziroma iz slovenske literature, ki je išla v tujini. Ta literatura je meni v tam recimo v 80-ih letih odpirala oči, kaj vse Slovenci imamo in tega sploh ne poznamo in tudi v šoli nam niso govorili. In zdaj, če jaz tako sklepam še na druge učitelje, ki sedaj tudi učijo, in če se niso sami doizobraževali, je tukaj en velik minus. Se pravi, da mi sami nimamo tega znanja, da bi ga lahko naprej prenašali. Vse nekaj smo imeli, recimo, ampak predvsem levo usmerjene, ne, smo ljudi, teh se spominjamo. Imamo pa ogromno tudi drugih, za katere sploh ne vemo, naprimer, ne vem, če recimo pogledamo samo, bom rekla, Ignacij Knoblehar, recimo, Friedrich Baraga, recimo, pogledaj, Baraga je tako pomemben za Indijance, kot je Trubar za Slovence. Naprimer, jaz, ko sem to zvedela, kaj je on naredil tam za tele naše Indijance, ne, no, se niso naši, vsi smo del človeške družine, recimo, meni je to izredno, mislim, fasciniralo me je, no, tako sem bila izredno in tudi recimo sedaj otrokom govorim, tudi tako pri zgodovini, torej omenjam te ljudi, to se mi zdi zelo pomembno, omenjam pogum, recimo majster, ne, danes, recimo, če jaz gledam, ko se s kolegi pogovarjamo, ko zgodovine učimo, ali pa pri slovenščini, ko se to ne omenjamo, a ne, ali pa recimo Slomška, ki se danes zelo malo o njem govori, pa je izredno pomemben za recimo za štajersko kulturo ali pa šolstvo, naprimer, tako kot pač za določene stvari je tako pomemben, kot je recimo priširen za umetnost, ne, za šolstvo, za splošno izobrazbo, za omiko in tako naprej.
Omenili ste pomembne može v slovenski zgodovini, dejali ste tudi, da ste se sami morali veliko doizobraziti, razširiti svoje obzorja. Predvidevam, da vsa ta znanja oziroma ta vedenja, ki jih imate vi, širite med učence v teh velikih možeh, ki ste jih omenili. Vam to učni načrt omogoča, imate dovolj prostora, da ste samostojni pri svojem delu?
Moram reči, da sem se osvobodila tega kompleksa, da se držim učnega načrta kot pijanec plota. Mnogi moji kolegi se ga zelo držijo, jaz imam včasih kar malo slabe vesti, ampak meni se zdi to izredno pomembno, tako da si tudi vzamem čas, pa obravnavamo, tako sem si tudi naredila, da recimo določeni ljudi dam v sedmem razredu bolj ali pa poudarek pri zgodovini, eni pri slovenščini in to obravnavamo. Je pa res, da je v zgodovinskih učbenikih zelo, zelo malo prostora, predvsem tem starejšim obdobjem. Osamosvojitev Slovenije je na koncu učnega načrta v devetem razredu, pa izredno pomembna stvar. Naselitev Slovencev, začetek države, karantanija in te stvari je na koncu sedmega razreda. In te stvari smo tudi letos prvič, no, sem se tudi oglasila, ko smo imeli aktiv zgodovinarjev, da je treba to enostavno prenesti v osmi razred, da se to potem utrjuje, ker namreč ti lahko to v treh urah predelaš, lahko si pa vzameš čas in potem to seveda tudi sprašuješ, da se utrjuje, da imajo učenci potem to znanje, ker sicer ga ni. No, tukaj bi še omenila recimo tudi, kar se mi zdi zelo pomembna stvar, zgodbe, miti, naprimer Peter Klepec, dobro, tega recimo, da imamo, ne, ali pa Martina Krpana še tudi kar imamo. Zdaj so začele izhajati te knjige iz naše zgodovine, ki govorijo na romaneskni način, ali pa recimo slikanice, ki se mi zdijo, da se zelo pripomorejo k temu, da ti spoznaš recimo Trubarja na tak način, mal pravličen, naprimer v prvem razredu, zakaj pa ne, a ne? Ali pa kot majhen otrok. Pomnim se še tam v globokem socializmu, da so nam govorili, kako zelo recimo Črnogorci poznajo zgodovino prav skozi zgodbe, ki jim jo govorijo doma. In zdaj se jaz sprašujem, koliko slovenskih staršev sploh poznate zgodbe? Te, ki tam iz osnovne šole so slišali, ampak zakaj bi jih ne mi posodabljali, jih poznali, recimo Celjske grofe, to imaš super zadevo, ali pa, ker so take tudi ljubezenske zgodbe, ne, za pubertetnike recimo zanimive, ali pa je razen predjamski, ali pa ne vem. Mi poznamo samo pač tiste par stvari, no, pravim, tega Martina Krpana. Tako da bi tudi na tem področju se kaj zgodilo, moram reči, da so romani, in to kvalitetni, kar kvalitetni romani, ker ti na neobvezen način spoznavaš preteklost svojega naroda in mi imamo kaj pokazati, v tem je ravno hec, ne? In recimo moram tudi pohvaliti kakšen posamezni primer, naprimer Zdravljica, ko je bila okrogna obletnica par let nazaj, je bila zelo lepa slikanica, kjer je bilo recimo 12 mož Slovencev, mislim, da je bila tudi ženska, mislim, da je bila kobilca zraven, ne, izpostavljenih.
Je pri mladih ta zavez ljubezni do domovine prisotna? Je to povezano predvsem, kaj slišijo o svoji domovini doma?
In sem zelo, bom rekla, pesimistična glede tega. Jaz sicer učim v Ravtah, kjer je še kar prisotna ta ljubezen do domovine, ampak moram reči, če pogledam recimo v teh 25 letih, kolikor gor učim, je zelo velika razlika od začetka. Recimo, mi smo šola, ki je bila prva 8-letka spet ustanovljena v novi naši državi, kot prva šola z 8-letnim programom, ker se je pač prej ukinili in je bila potem samo podružnica, potem smo dobili spet in smo na to zelo ponosni, smo imeli tudi zelo veliko proslav na to temo, prav na spominjanje naših mož, ki smo jih dramatizirali njihova dela od Majstra, Slomška, Vodnika in podobnih. Bila ta zavest in so prišli ljudje, recimo stare mame od otroka. Ne? Jaz se spomnim, ko smo delali te proslave, recimo Slomšek pa Priširen, pa tako tam leta 2000, pa tako, pa tam v 95-ih letih, kakšno veselje je bilo nad našo državo, nad našo novo državo, ne? In so prišli vsi kot cela žlahta, ne? In so mi rekli, kako smo veseli, da smo dočakali in to našo državo in je bilo to res, res lepo, ne? In z veseljem smo to delali, ne glede na to, da mi nismo to, tudi če je bila nedelja, tist praznik 26. december, smo mi prišli tja gor, ni bilo problema. Danes mlajše družine, žal, se zelo zgubila ta občutek, skoraj zelo težko, torej, da bi bila ob nedeljo proslava niti podrazno, ker otrok ni, ker grejo smučat, ker grejo pač drugam, no, to je zdaj verjetno potrošništvo, te stvari so jim veliko več vredne. Mogoče je res ravno to, kar smo danes slišali, ne, preveč tega, kaj bom jaz dobil od države, ne pa kaj bom jaz tudi državi dal, ne. To je spet materializem, stvar vrednot in tako naprej.
Je v naših učnih načrtih dovolj vsebin z področja državljanske vzgoje?
Mislim, da je učni načrt takšen bolj na poznavanju, predvsem na racionalni ravni, ne? Kaj mora vedeti. Da je zelo malo takih vsebin srčnih, bom rekla, ne? Da bi prebudil duha. Bolj so take, ne vem, kako država deluje, katere so, kako parlamentarna demokracija, pa take stvari. Vse to je tudi potrebno. Pogrešam, res pogrešam take stvari, da bi mi bili navdušeni, wow, smo Slovenci, ne? Imamo to za pokazati, imamo ono za pokazati. Tako malo nas je tukaj, sicer še tudi nas je 500 tisoč zunaj, ne? Ampak pa imamo tako zelo različne stvari. Na športnem področju smo izredno, vsi navijamo, ne, za ene in tam recimo jaz vidim edino skupno področje trenutno z vseh političnih vidikov, ker smo Slovenci enotni. Da se tukaj poenotimo, ne vem, zakaj ni to na znanstvenem področju, na kulturnem področju, ker imamo ogromno od glasbenikov, literatov, mislim, to so svetovno primerljive stvari, ampak očitno niso tako popularizirane strani medijev, ne?
Živimo v svetu ekonomske in kulturne globalizacije, ali kot pravijo strokovnjaki, v globalni kulturi. Naprimer, mladi se podobno oblačijo, poslušajo podobno glasbo, ne glede ali živijo v Sloveniji, nekje na severu Evrope ali v Aziji, v Južni Ameriki, vse več časa preživijo tudi na spletu. Globalna kultura briše med drugim tudi etnične identitete. Zato je še kako pomembno, kdo smo, premišljuje direktor inštituta Franca Pedička in urednik revije Vzgoja dr. Silvo Šinkovec.
Ja, gotovo. Ravno zato, ker kakor po eni strani globalizacije prinese veliko lepih stvari, ker meni, da postanemo bolj domači drug z drugimi v celem svetu in seveda spoštujemo ljudi različnih barv, narodov, kultur in da nas je globalizacija bolj povezala. Pa zbližala z manj predsodki, ravno zato, ker je več prometa in ekonomskega, turističnega in vsega tega, kar je. Seveda po drugi strani pa je pomembno, če hočemo dolgoročno ohranjati ta naš planet v enem spoštljivem sozvočju različnih kultur in narodov, da se kulture dobro zavedajo svoje lastnih korenin, kajti iz svoje lastne identitete, dobro oblikovane lastne identitete, nimamo strahu do drugačnih. Če nimamo svoje identitete, potem hitro pride strah, ker se zbojimo, da nas drugi lahko preplavijo, ker so številčni, ker so bolj močni, bolj hitri v razvoju in tako naprej. Potem se hitro zapletemo v te spore. Po eni strani so, da to je vir vedno novega konflikta. Globalizacija in en trend te naše globalizacije je tudi to, da uniči naše lastne identitete na vseh nivojih, kar pomeni, je tudi politična agenda tiha, skrita lobijov, ki seveda hočejo oblast, lažje pa imaš oblast, če imaš ljudi, ki jim hočeš vladati brez identitete, kar pomeni brez svoje pameti, brez svoje kulture, brez svojega značaja. Zato se mi zdi zelo pomembno, zato obeh trendov, da se zavedamo za nas kot majhni narod sploh, da oblikujemo bolj jasno svojo lastno identiteto in s tem bomo več prispevali k skupnemu dobremu te našem globalnem planetu po eni strani in seveda zagotovili našim zanamcem, da bodo imeli jasno identiteto glede jezika, kulture in vsega tistega, na kar bodo lahko ponosni, če bodo ponosni, bodo lahko tudi veliko ustvarili.
Človek začne graditi svojo identiteto seveda znotraj družine, šola in vse druge institucije, pa lahko samo to dopolnjujejo oziroma dajajo dodatne vsebine. Je v šolah dovolj teh vsebin? Bi se še dalo kaj ukrepiti?
Ja, gotovo, družina je vedno prva, ker pač v družini se rodimo, dobimo s tem tudi svoj jezik in vse tisto, kar značaj svojega lastnega naroda. Šola seveda ima zelo velik vpliv, kajti družina je tisto spontano, kar družina podaja. Šola pa je tisto, kar sistematičen pristop do neke spoznavanje svoje lastne kulture, tako zgodovine, tako geografije, tako jezika v različnih plasteh in tako naprej. Zato je šola z tega vidika zelo pomembna, kakšne poudarke daje. Zato ne gre za nek predmet, ki bi lahko oblikoval v polnosti ta odnos do svoje domovine, do svojega naroda, do svoje kulture, do svojega jezika, ampak seveda to je večpredmetno ali pa medpredmetno povezovanje nujno, predvsem pa na celotna klima, vzdušje na šolah, ki se oblikuje v odnosu do lastne domovine, do lastne države. Koliko je, koliko ne, mislim, da so šole, ki delajo zelo veliko, tudi šola, na kateri organiziramo to mednarodno konferenco, zato smo tudi tukaj, ima že v svojem programu ne samo enim predmetom, ampak kot vzdušje, kot način življenja, odnos do svoje lastne domovine, seveda, ker so na meji, se tega še bolj zavedajo, da je treba oblikovati ta lastni nacionalni značaj svojim učencem in zato smo nekako tudi našli to šolo, pa se hitro ujeli v tem, da smo lahko tukaj organizirali. So pa tudi šole, ker se mi zdi, da pa premalo dela na tem področju, mogoče tam ni pravega vodstva oziroma vodstva s to filozofijo, da se mogoče včasih že pod vplivom teh globalizacijskih trendov procesov in seveda tega procesa razosebljanja v smislu, mogoče nezavedno seveda, ne, ker tukaj ne gre za, mislim, da ne gre za zavedno delovanje. Mislim, da bi bilo treba tudi pregledati določene učbenike, da sicer deklarativno imamo napisano tisto globalne cilje, kateri so tako v beli knjigi, tako v učnih načrtih vseh predmetov, hkrati pa potem v tem izvedbenem in čisto konkretno učbeniškem programu pa so določene osebine včasih najdemo, ki nas presenetijo. Da pa pravzaprav včasih že ne bi smel človek oblikovati svoj lastnega, povedati, da si Slovenec, da si ponosen slovenski sistem, že sovražen do nekoga drugega, kar seveda ne drži. Ne. Ravno to je tista velika zmota, da spoštovanje drugega ni v tem, da sam sebe izničim, ampak da sam vem, kdo sem in zato drugega lahko tudi spremem tako, kakor še nje. Če ne seveda en drugega razosebljamo in pomeni pravzaprav zgubljamo vsi.
In tega si, domnevam, ne želi nihče od nas. Ljubezni spoštovanja se ne da kupiti, ne pridobiti na silo. Enako velja za naš odnos do domovine in države. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala za pozornost in bodite aktivni, razmišljajoči državljani.
Sledi večnosti.